Blaðsíða 13. Hér er efst rastagrein. Orðið bylting er dregið af sögninni að bylta sem merkir að snúa við, snúa því upp sem hefur snúið niður. Að plæja jörð til ræktunar er til dæmis kallað að bylta jörðinni. Teikning sem sýnir stjættskiptingu í Frakklandi á þessum tíma er á neðri hluta blaðsíðunar. Fyrsta stétt var fólk kirkjunar, biskupar, prestar, munkar og nunnur. Ofar öllum stéttum stóð svo einvaldur kóngur. Önnur stéttin var aðalsmenn. Fólk sem tilheyrði aðlinum var kallað greifar, markgreifar og barónar. Margir þeirra unnu ekkert og lifðu viðhafna lífi. Þeir greiddu ekki skatta og gátu krafist leigu og skyldu vinnu af bændunum á jörðum sínum. Þar að auki gátu þeir haft einkarétt á að eiga kornmylur og vínpressur. Þriðju stétt tilheyrðu allir aðrir. Þeir voru 98% af 25 miljónum íbúa í Frakklandi árið 1789. Í þriðju stétt voru meðal annarra atvinnurekendur, kaupmenn, málafærslumenn og læknar. Þessir hópar mynduðu sameiginlega borgarastéttina. Það sem þá var eftir af þriðju stétt var bændafólk, handverksmenn, verkafólk og atvinnulausir fátæklingar. Þriðja stétt hafði fáréttindi og margar skyldur. Þau borguðu skatta en fengu lítið í staðinn. Þetta fannst fólki í þriðju stétt ranglátt.